Nsemmilkom jiena Tony Paċe nistedinkom għall-ewwel programm ta' din is-sensiela ta' 18 programm dwar il-jazz. Dawn il-programmi huma intiżi għal dawk kollha li jħobbu dan il-ġeneru ta' mużika. Kemm jekk wieħed huwa mużiċist u kemm ukoll jekk wieħed jew waħda huma segwaċi ta' din it-tip ta' mużika. Għalkemm il-jazz huwa arti Afro-Amerikana u beda uffiċjalment fil-bidu tas-seklu 20, illum il-ġurnata il-jazz hu mifrux mad-dinja kollha. Għalhekk matul dawn il-programmi jiena sejjer insemmalkom mużika jazz minn diversi pajjiżi u anke minn Malta. Iżjed ma jgħaddi żmien iżjed il-jazz qiegħed jiġi apprezzat mill-Maltin u nispera li dawn il-programmi jservu għal dan l-iskop. Intant illum ħanibda bl-ewwel tiegħu li se nsemmalkom. Dan se semma' ħuna s-sassafonista Sonny Rollins. Sonny Rollins, mużiċista, sassafonista u kompożitur Amerikan twilet f'1930. Ta' età żgħira kien beda jistudja l-pjano, iżda wara kien beda jistudja s-saxofon, l-ewwel l-alto sax u wara beda it-tenor sax. Matul l-era tal-bebop da' ma' ħafna mill-mużiċisti ta' fama fosthom ma' Charlie Parker, Thelonious Monk, ma' Bud Powell, Max Roach, Miles Davis u ħafna oħrajn. Għal xi żmien matul il-50ijiet kien sparixxa mix-xena tal-jazz u reġa' ritorna matul is-60ijiet fejn kien reġa' beda jdoqq u jirrekordja fosthom mal-kitarrista Jim Hall. Għall-aħħar tas-60ijiet kien reġa' sparixxa mix-xena. U kien mal l-Indja għal xi żmien. Meta kien mal-lura l-Amerika kien beda jifforma il-band tiegħu u issa baqa' jagħmel festivals u jirrekordja ma' diversi mużiċisti u jagħti kunċerti kemm ġewwa clubs tal-jazz u kemm ukoll matul festival. Fil-preżent Sonny Rollins huwa ritirat u jagħti xi intervisti kultant fuq xi radios u għal xi magazzins. Nisimgħu li Sonny Rollins bikju kompożizzjoni tiegħu St. Thomas. Thank you. Simo s-sattram pi prayer, Freddie Hubbard. Freddie Hubbard, muzicista, band leader u kompozitur Amerikan, twilet fl-1938 u mit fl-2008. Matul il-karra tiegħu kien involuv diversi stili ta' jazz, bebop, hardbop, mainstream jazz u postbop. Kien attiv mill-1958 sal-2008. Fil-bidu tal-karra tiegħu daq ma' diversi orkestri ta' jazz u ma' ħafna mużiċisti oħra fosthom ma' sassafonista kontroversjali Ornette Coleman. Nisimgħu lil Freddie Hubbard bit-tune Summertime.
I'm
Ma tul dawn il-programmi jiena sensim malkom mużika jazz minn kulinkwa era. Infatti issa ħanġu fil-present u mhux ħanibqgħu fl-Amerika u ħanġu ġewwa Spanja. Band fuq stil jazz u hija kontemporanja Spanjola hija dik bl-isem ta' Spanish Jazz Project. Dawn jużaw jistgħu il-mużika Spanjola imħalta bi stil jazz. Kif se nisimgħu f'dan it-tune? Nisimgħu di Spanish Jazz Project bi tune El Quinto Regimento. Għal-dawn l-axħar mit-sena kemmilu uffiċjalment jeżisti l-ġazz kien hemm ħafna mużiċisti li ħallew impatt warajhom. Wieħed minn dawn il-mużiċisti huwa l-kitarrista Wes Montgomery. Wes Montgomery twieled fl-1925 u miet fl-1968 fl-aqwa tal-karriera tiegħu. Matul il-karriera tiegħu insibu involu f'diversi stili minn hard bop, bebop u soul jazz. Fil-bintu tal-karriera tiegħu daq ukoll għal xi żmien mal-band ta' Hutu, di Montgomery Brothers, li kienu n-naħa l-oħra jifieri n-naħa tal-West Coast. Għalkemm Wes Montgomery kien popolari mal-udjenzi tal-jazz, il-popolarità tiegħu żdiedet sewwa meta beda jirrekordja mal-orkestri u big bands tunes popolari bħal Eleanor Rigby, Tequila, Sunny u ħafna oħrajn. L-arranġamenti ta' dawn it-tunes ta' Wes Montgomery flimkien mal-orkestri kienu dejjem f'idejn Don Sebeski, dan kien għall-aħħar tal-ħamsinijiet. Is-sir tal-li se nsemmalkom tirrappreżenta dawn iż-żminijiet, mela nsimgħu il-Wes Montgomery flimkien ma' Big Band bit-tune Caravan. guitarist Wes Montgomery. Palma tilkom il-kom ġas minn pajzi uħra, issa jmislindo il-kom xaħġa minn pajzna, minn Malta. Għazil tilkom l-album ta' Dominic Gaia li jiġi plisem Giosetta. Dominic Gaia ġej minn familja muzikali. Studja kem għaw Malta u kem barra u kol għara li studja beda bil-bens tijaw jati kunċerti u jbissaw Malta iż-żawanka f'pajzi fl-Europa. Ħasem kem il-darba fil-Malta Jazz Festival. Fil-prezent, Dominic ukoll huwa għallim fl-Università ta' Malta fejn hemmhekk jgħallem il-jazz. Album importanti għal il-mużicista Dominic Gaia kien l-album li kien irrekordja fl-2016 f'Londra, flimkien ma' quintet li kien jikkonsisti minn Dominic Gaia fuq il-piano, trumpet kien Marty Shaw, Brandon Allen tenor sax, Mark Lewandowski double bass, Clark Tracy drums. It-tjon li jinsemmalkom minn dan l-album huwa kompożizzjoni ta' Dominic Gaia u jiġi plisem Once Upon a Time. mai înaltăm nigaia compozițiunii tău, Egipte se once upon a time. Cantanta alia met isem fil asamta jazz iar cantanta Diana Krall. Diana Krall tuildet fil British Columbia il Canada f novembru talef disamia erbosti. Para milit canta fu stil jazz ia col pianista utmeșil ben staha. Ia mi zabja lil Elvis Costello. Rebħed diversi Grammys. Fost il ħafna studio album si għanda, il CD Dedication to Nat King Cole hija waħda mill-iktar CD l-imbieħed. Damet seban ġimgħa fil-Billboard Jazz Albums Charts. Fl-1998 Diana Krall flimkien mal-kitarrista Russell Malone u mal-baxxista Paul Keeler kienet waħda mill-parteċipanti matul Malta Jazz Festival dik is-sena. Nisimgħu il-kantanta Diana Krall bit-tune Boulevard of Broken Dreams.
Here is where you always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy that you find here, you borrow. You cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams.
Naġġa uniġu fl-Europa u morru fil-Belt ta' Pariġi, femmek insibu il-muġiċista kantantu kitarista Joel Herzvero. Għalkemm Joel Herzvero jgħix f'Pariġi huwa Kuban. Xi sena f'silu ħareġ l-album tiegħu Zapatero Suite. Minn din Zapatero Suite nisimgħu propju it-title track Zapatero Suite mill-kitarista Joel Herzvero. Thank you. li sense Malcolm matu del program se sema xonna pianista Michel Petrucciani. Michel Petrucciani, muzicistu, pianist franċis, tulet fl-1962 u mit fl-1999, fl-età ta' 36 sena. Stili li kellu kienu jazz u progressive jazz. Kien attiv mill-1975 sa' 1999. Flimkien ma' Michel Petrucciani fuq il-piano nisimgħu Jim Hall kitarra u Wayne Shorter tenor sax. It-tune Bimini.
Thank you.
dak il-laħħaġun li kella likum matul dal-program, nispera kemm il-mużika u kemm l-informazzjoni li tajtkom kienu għal-gosti ta'kom, sa kemm naġaw ta'għu saħħi.